Welcome to Press Start, game development and how to become one. Aku Adam Arisa Smita, CEO dari Arsanesia dan Vice President Asosiasi Game Indonesia akan jadi host Anda pada episode kali ini. Nah, di podcast ini kita akan ngupas berbagai sisi di dunia pengembangan game dan cara agar kamu bisa jadi game developer nih. Kita akan mengundang pelaku yang sudah malang melintang di industri game untuk menceritakan pengalaman dan kisah perjalanan game dev mereka sehingga bisa menginspirasi kita semua. Nah, ini semoga bisa membantu ya teman-teman yang punya keinginan untuk memulai karirnya di industri game. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Asosiasi Game Indonesia dan Goethe Institute Jakarta. Hari ini kita akan mengundang Mbak Fania yang merupakan founder dan produser di Wisageni Studio, studio game asal Jogja. Walaupun sekarang di profilnya perannya produser, tapi Mbak Fania ini segala bisa, artis bisa, bikin musik bisa gitu ya, dan sudah bikin banyak game. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita sapa. Halo Mbak Fania, apa kabar?
Halo Adam, ya, terima kasih ya buat undangannya kali ini, buat juga buat Anggi juga sama buat Gota udah undang aku untuk ikut ngobrol-ngobrol di podcast press start ini. Press start. Oke.
Thank you juga sudah hadir. Walaupun sayang ya gara-gara pandemi ini kita harus dari jauh ngobrolnya.
Iya, iya.
Karena kan sambil ngopi-ngopi gitu ya, sambil ngobrol.
Iya, enggak, lumayan lah ya, hitungannya kita ngafe dari rumah masing-masing. Oke.
Bapaknya kita tuh terakhir kali ketemu kapan ya? Ketemu fisik ya?
Ketemu fisik kayaknya terakhir kali waktu kita ke GCA ya kayaknya ya. Udah lama sekali ya.
2019 loh.
Iya, ya, udah ya, 2 tahun loh, enggak terasa.
Dan ketemu terakhir di San Francisco lagi, jauh.
Iya. Maka itu.
Iya, gara-gara pandemi ya. Jadi harusnya 2020 juga ada GCA lagi, tapi gara-gara pandemi kita nggak bisa ke sana.
Iya, 2020 ya. Jadi terasa cepat sekali, berlalu setahun nggak terasa ya.
Ya, semoga cepat membaik ya kondisinya.
Betul.
Mbak Fania, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol santai, ini aku ada sedikit games, bukan games ya, rapid question. Jadi nanti aku akan kasih pertanyaan yang dalam waktu cepat, silakan langsung dijawab aja, gak perlu dipikir, gak ada jawaban benar atau salah, tinggal langsung dijawab aja gitu, oke?
Oke.
Yap, oke. Mbak Fania, pertanyaan nomor satu, masih ingat gak apa judul game yang pertama kali dimainkan?
Game yang pertama kali dimainkan tentu jelas dari Nintendo ya, Super Mario.
Super Mario. Wah, ini langsung ketahuan ini generasi
usianya.
Oke, pertanyaan kedua. Pilih, ini kan Mbak Fania artis ya. Pilih 2D atau 3D?
Pilih apa nih? 2D atau 3D?
2D atau 3D?
Depends ya. Walaupun gue mulainya mungkin dari 2D, tapi in practicalnya pada prakteknya sih sebenarnya 2D atau 3D sih sama aja. Jadi gue kayak tergantung kebutuhan kayak gitu.
Baik, oke. Boleh nggak apa-apa. Milih dua-duanya juga boleh. Pertanyaan nomor tiga, kalau bisa masuk ke dalam sebuah universe atau world di dalam game, pengen masuk ke game apa?
Wah susah nih. Karena gue hobi makan, mungkin gue masuknya ke Cooking Mama aja deh.
Cooking Mama. Bikin lapar ya.
Ya, unlimited resources.
Oke. Kan gak ada jawaban yang salah, jadi gak masalah gitu. Oke, next question. Software, ini buat game development ya. Software apa yang sekarang ini paling sering dibuka?
Tentu jelas Unity sih kalau saat ini.
Unity? Udah gak gambar lagi?
Gambar sih, cuman kan kebanyakan kita, kalau aku tuh udah kebanyakan sih juga implementasi ke dalam gamenya. Jadi kalau jadi kayak animating udah di Unity dan lain-lain kayak gitu, masang UI juga udah di Unity. Jadi kebanyakan pasti Unity ya kayak gitu.
Oke. Nah, nanti kita akan bahas ya tentang role-nya Mbak Fania, karena mungkin banyak dari sini yang belum tahu Unity itu apa, masang-masang itu gimana. Tapi jangan khawatir, jangan pusing dulu, nanti kita bahas. Ini pertanyaan terakhir nih Mbak Fania dari rapid question kita. Judul game yang pertama dirilis, game sendiri ya. Masih ingat enggak?
Aku ikut mengerjakan dan dapat kredit ataukah beneran dari secara company ya? Maksudnya kan studio kita, atau itu boleh dari waktu aku masih jadi employee di tempat lain.
Yang studio Mbak Fania sendiri, Mbak Fania sendiri.
Kalau studio kita sendiri sih Ultimate Tower ya waktu itu. Udah ikut.
Itu game Flash ya?
Flash.
Okay.
Waktu itu di ini sponsorin sama Armor Games.
Oke. Ini kembali, ini pertanyaan jebakan, jadi ketahuan generasinya. Generasi Flash.
Iya. Nyemplungnya, terjebaknya gara-gara Flash nih. Tapi gak juga sih, sebelum itu udah terjebak sih. Cuman ya, gitu.
Nah, ini pas banget nih dengan obrolan pembuka kita nih, ngomong-ngomong terjebak dan ngomong-ngomong tercemplung gitu ya. Mbak Fania, dulu inget gak sih ceritanya gimana sih pertama kali nyemplung karir ke game development?
Pertama kali nyemplung development sih sebenarnya setelah dari, kan aku awalnya dari animasi ya. Di animasi itu aku di Infinite Studios di Batam. Nah, terus abis itu dari situ sih sebenarnya belum sampai gimana-gimana sih. Kalau main game udah pasti ya. Main game udah pasti lah, udah lama. Tapi waktu itu belum sama sekali untuk nyentuh game engine tuh belum. Terus abis itu aku selesai dari situ itu. Sebenarnya kan ada tawaran waktu itu untuk ke Boomsap sih. Boomsap Entertainment di...
Boomsap?
Di
Singapura ya?
Iya, tapi kita kan virtual office ya. Jadi sebenarnya kan... waktu itu employee atau timnya itu sebenarnya worldwide, cuman semuanya remotely kayak gitu. Tapi secara by legalnya sih dia di Singapura kayak gitu, base-nya kayak gitu. Jadi untuk urusan legal di Singapura kayak gitu. Ya, tapi aku tetap di Indonesia gitu. Gitu. Jadi itulah pertama kalinya aku bisa dibilang beneran terjun secara profesional ke industri game kayak gitu.
Yang bikin nyebrang dari animasi ke game development, apa dulu yang bikin tertarik nyebrang ke situ?
Waktu itu sih mungkin simple ya, karena aku pengen belajar hal baru sih kayak gitu. Jadi waktu itu aku kan udah lumayan lama ya di animasi tuh. Waktu itu udah mungkin di Infinite sendiri aku udah kayak 3 tahun lebih lah kayak gitu. Terus aku masuk ke, aku pikir aku pengen coba hal baru, terus ya... Karena kebanyakan aku kerja di situ kan bikinnya TV series ya. Jadi untuk aku masuk ke game, tak rasa ya secara skill sih pasti ada hal baru kan kayak gitu. Terus aku sendiri juga senang sama game, aku gak masalah. Terus ya ternyata masuk, setelah masuk ternyata totally lumayan lumayan jauh berbeda kayak gitu.
Oh ya? Emang waktu kemarin di Infinite itu role-nya apa dan begitu di Boomsap role-nya apa?
Waktu di Infinite sebenarnya aku udah senior ini 3D apa 3D artist ya, jadi udah
3D artist.
Tekstur 3D, tapi aku kebanyakan mostly magangnya 3D sama texturing. Tapi juga kadang ada matte painting lah, kadang juga ikut bikin 2D kayak gitu. Jadi udah lumayan pindah-pindah sih kayak gitu. Cuman waktu ke game itu ternyata kan jelas-jelas beda ya, kan kita nggak cuma sekedar pipeline untuk animation yang habis, pipeline-nya itu lebih pendek mungkin ya, kayak gitu. Terus lebih pembagian kerjanya itu lebih, apa ya, funnel-nya itu lebih sempit, jadi lebih spesifik kerjaannya, kayak gitu. Ketika di game, itu kan kita sebenarnya lebih luas ya, kita harus ngertinya lumayan banyak, kayak gitu. Terutama untuk urusan teknikal tiba-tiba lumayan sih kayak gitu. Waktu masuk ke Boomsap, aku awalnya juga mulainya sih sebenarnya dari 2D artist ya kayak gitu. Jadi,
enggak 3D? Padahal kan sebelumnya 3D?
Iya, sebelumnya 3D. Sebelumnya beneran 3D.
Iya.
Kayak gitu. Jadi starting di framework sih sebenarnya as matte painter. Jadi banyak 2D-nya. Tapi terus karena aku bisa 3D, terus itu bergeser ke kebutuhan. Jadi kayak lebih ke arah 3D kayak gitu. Terus setelah dari framework aku ke Boomsap, aku balik 2D lagi awalnya. Kayak begitu. Tapi memang karena waktu itu sih, Boomsap kebanyakan game-gamenya 2D. Walaupun ibaratnya kita tetap practically-nya pakai 3D pada pembuatannya, tapi final itu tetap 2D sih waktu itu.
Jadi, tadi kan sempat mention ya, ada yang berbeda, funnel yang berbeda antara animasi, bikin animasi dengan bikin game. padahal bendanya sama-sama 2D. Nah itu boleh diceritain gak sih kayak apa contohnya kejadian yang berbeda di animasi dulu aku begini, di game sekarang begini.
Yang pasti sih software ya. Software itu kalau 2D animation kan kita pakainya kayak Toon Boom, kayak begitu-begitu. Terus untuk storyboard kita juga pakai Storyboard Pro atau apalah kayak gitu. Jadi kan basically kan kita lebih fokus sama storytelling ya kalau di animasi jelas. Jadi awal-awal pasti kita mulai dari storyboard, terus abis itu kayak look development. Setelah itu kalau misalkan di 2D ya kita langsung setelah look development mulai kayak animation style-nya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi langsung lah kayak gitu, lebih sebenarnya lebih pendek kayak gitu. Sedangkan kalau misalkan terus untuk terutama mungkin masalah budget ya. Kalau budget itu ibaratkan katakanlah kita di 3D ini paling paling kerasa sekali sih. Jadi kalau di animation itu kita nggak terlalu kencang soal urusan budget polygon. Karena toh akhirnya kan di render kayak gitu. Kita tinggal lempar ke render kan kayak gitu. Tinggal paling ya, tapi itu pun budgetnya cukup besar. Sedangkan untuk kalau di game kan kita harus checking dulu dong. Ini device-nya, game-nya nanti bakalan di device apa, apakah bakalan di PC, apakah di konsol. Nah, itu untuk di art itu sangat sangat ngefek sih. Jadi kita harus udah netepin dulu di awal kayak ini platformnya bakalan kemana. Kalau misalkan nanti bakal multi platform, berarti kita harus untuk budget yang katakanlah PC berapa, apakah untuk nanti bagian di mobile, apakah butuh di retopo lagi, dibikin low poly atau gimana. Nah kayak itu gitu. Jadi cukup cukup luas ya ketika masuk di game itu tiba-tiba. Terus di game itu juga kan item itu kebanyakan estetik itu nomor dua, fungsi itu nomor satu sih sebenarnya. Nah itu baru terasa banget waktu di game. Kalau kita di animasi kan kayak ya udah pokoknya overall itu look developmentnya seperti ini, ya udah kayak gitu. Jadi semua itu kayak gitu rata-rata. Mungkin cuman masalah distance ya, kayak misalkan kita oh ini jaraknya jauh, jadi kita ya paling baru itulah kayak gitu. Tapi kalau di game itu enggak. Jadi kayak item ini cuma item secondary. Jadi secondary, jadi dia enggak boleh lebih menonjol misalkan secara color, secara warnanya, secara ininya, bentuknya daripada item yang bakalan misalnya bisa dipencet interaktif. Nah, kayak gitu.
Sebelum dilanjutin ceritanya, mungkin tadi banyak yang bingung ketika dengar Mbak Fani yang ngomong budget. Dipikirnya tuh budget untuk bikin game uang. Tapi begitu udah ngomong poligon, nah mungkin banyak yang gak paham. Boleh dijelasin gak sih kalau dalam proses pembuatan aset, poligon tuh apa dan budget tuh apa dan efeknya ke game itu apa sih?
Jadi untuk di game itu poligon ya. Poligon itu kan ketika kita bikin game terutama di 3D. Mungkin buat teman-teman yang 3D udah ngerti. Tapi untuk teman-teman yang mungkin baru ngerti nih ya, itu ibaratnya kita di di game itu kita ada bikin waktu bikin model 3D ada berapa jumlah apa ya kayak sisi ya. Jadi untuk satu bentuk bola, ketika bola itu semakin halus itu jumlah poligonnya itu sebenarnya makin banyak. Nah, ketika poligon itu dibatasin jumlahnya karena misalkan harus game ini harus berjalan di device yang rendah kemampuannya, itu speknya rendah, dia harus di adjust, disesuaikan dengan mengurangi jumlah poligon tadi. Jadi bolanya akan terlihat lebih kotak-kotak kayak gitu. Tapi ini adalah untuk membantu supaya karena game ini kan real time ya, beda dengan animasi yang animasi itu nggak real time. Jadi animasi itu kita buat selesai baru kita render, nah baru ditampilkan ke pengguna kayak gitu atau penonton. Tapi ketika game itu apa yang animasi di situ itu semua kebanyakan real time kayak gitu. Jadi untuk itu jelas memutar sesuatu yang real time dan yang enggak real time tentu itu beda kayak gitu di situ. Itu makanya makanya kita harus concern banget sama performance dari game itu, karena sekeren apapun game itu tapi kalau dia tidak bisa dimainkan dengan lancar, nge-crash, percuma kan kayak gitu.
Ya. Betul betul. Ya, jadi sekarang nambah wawasan baru ya teman-teman ya. Kalau bikin aset 3 dimensi ada namanya poligon dan budget ya. Jadi itu bukan uang yang di spending untuk bikin, tapi resources ya. Berarti seberapa banyak poligon yang dibikin untuk bikin satu objek. Semakin halus gambarnya, semakin banyak poligonnya dan itu bikin semakin berat ya?
Ya, karena itu kan dibaca seharusnya bisa dibaca secara real time. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan, oke, katakanlah kita bikin untuk PC, PC berarti kan ada minimum requirement-nya, harus misalkan prosesornya harus berapa, seberapa. Nah, semakin tinggi kita kasih polygon budget atau kayak ya efeknya dan lain-lain, kan dia ada hitung draw call ya istilahnya. Itu semakin dia naik kayak gitu. Jadi requirement tadi itu semakin naik. Kenapa kok ini penting? Karena sebenarnya kan nggak semua orang itu punya device yang high-end. Jadi terutama misalkan kita target market contoh di Indonesia. Dengan pengguna Indonesia smartphone katakanlah. Itu rata-rata smartphone mereka bukan yang high-end. Tapi kebanyakan low-end kayak gitu. Jadi kita harus sesuaikan itu dengan target market kita. Ya kalau memang target market kita gamenya AAA, nggak masalah dong. Karena kan udah jelas nih. Target marketnya siapa? Mereka berarti kan udah oke dengan mereka udah siap sedia dengan device mereka atau konsol mereka. Nah itu. Tapi kalau maka dari itu pentingnya kita batasin di situ itu untuk performancenya sih itu.
Ya. Kebayang ya role-nya Mbak Fania berarti ngebikin aset-aset, kemudian bikininnya itu jadi optimize. Nah pertanyaanku ya Mbak Fania. Itu waktu di awal, waktu memulai karir menjadi 3D artist, awalnya kan 3D artist ya, masuk ke industri game, dari animasi ya maksudnya. Itu emang belajar di kuliah jurusan itu, atau belajar sendiri, atau dari mana sih belajarnya?
Enggak sih, sebenarnya aku kan kuliah itu di ITS ya, di Surabaya. Tapi aku gak selesai loh, aku gak selesai kuliah.
Oh iya, jurusannya apa?
Di kafe sih. Desain komunikasi visual, tapi aku nggak selesai di situ. Jadi aku kayak cuman setahun pertama aja, terus abis itu aku pindah ke Jakarta. Aku memutusin waktu itu untuk kerja sih sebenarnya, kayak gitu. Jadi waktu itu memang buat teman-teman yang misalkan kayak nggak bisa kuliah atau apa ya, nggak usah sampai berkecil hati atau gimana sih. Soalnya gue juga salah satunya kayak gitu.
Terus itu acquire skill-nya dari mana? Kalau kuliahnya cuma setahun langsung kerja, nah itu
waktu
belajarnya.
Waktu itu gue kan kerja. Gue kerja waktu itu di, sebenarnya kan gue udah ini sih, waktu itu kerja di studio foto. Tapi gue selesai kerja itu, gue ambil kursus sih waktu itu sempat. Gue ambil kursus 3D, tapi cuma 6 bulan. Sisanya gue belajar sendiri sih dari YouTube. Tapi waktu itu dari kayak online, apa, dari online-on lah. Abis itu terus gue masuk ke Infinite itu sebenarnya 3D gue masih nggak bisa dibilang bagus sih. Iya, tapi ya dari situ sih sebenarnya gue belajar sih. Jadi sebenarnya ketika kita kerja itu, gue rasa itu adalah experience di mana yang gue belajar paling banyak itu ketika gue kerja sebenarnya.
I see. Bagus. Itu jadi bisa jadi bahan ini juga ya buat teman-teman untuk berkarir jadi 3D artist. Resource-nya sekarang jauh lebih banyak dibandingkan zaman dulu ya. Harusnya lebih mudah
jauh,
lagi untuk belajar.
Jauh itu udah kayak 10 tahun lalu soalnya, lebih bahkan.
Dulu 10 tahun lalu nonton YouTube juga masih buffering kali ya. Kalau sekarang kan.
Jadi waktu itu ya lumayan susah sih untuk misalkan cari kayak buku, PDF. Jadi kita belajarnya itu dari kayak gitu. Jadi nggak semua kayak serta-merta tersedia ya. Jadi kita kayak trial and error-nya banyak sekali. Makanya waktu gue belajar di kerjaan, setelah masuk kerja itu terasa belajarnya lebih banyak itu gara-gara gue bisa sharing sih sama teman kerja kayak gitu, sama kolega. Itu kayak gitu. Jadi ketika kondisi seperti ini terus kita gimana ngatasinnya dan lain-lain kayak gitu. Ya mungkin ini juga bisa sih misalkan kayak jadi pertimbangan bahwa belajar itu nggak harus dari kuliah sebenarnya, tapi misalkan beraniin diri dulu lah misalkan untuk kayak langsung masuk ya ke industri. Mungkin posisi di awal itu nggak bisa langsung oke ya. Tapi dari situ sebenarnya kita bisa memantapkan diri sih. Kayak beneran nggak sih ini bidang yang gue pengen, gue mantap sebelum kayak gitu. Terus setelah itu belajar lebih jauh. Nah dari situ kan sebenarnya kita langsung bersinggungannya sama entah kayak either permintaan klien atau kayak dari tim yang lain. Nah itu. Jadi kita dari situ nggak cuman kayak belajar itu untuk buat kita sendiri, enggak kayak gitu, cuman buat kayak ya supaya gue dapet nilai A gitu di kampus, enggak kayak gitu.
Ya. Mbak Fania itu kan berarti memulai karir di industri game awalnya dengan kerja di studio animasi, kemudian pindah ke studio game. dan sekarang mendirikan studio game sendiri ya, namanya Wisa Geni. Nah, boleh diceritain gak sih dulu motivasinya untuk akhirnya keluar dan bikin studio sendiri itu seperti apa gitu?
Sebenarnya sih gue waktu itu karena waktu itu ke perusahaan tempat aku bekerja itu Boomsep. Waktu itu dia kan berpartner ya dengan games. Nah waktu itu tuh game itu ada perubahan di manajemen karena kalau nggak salah diakuisisi oleh perusahaan lain kayak gitu. Nah jadi otomatis karena ada perubahan manajemen di partner bisnis itu ngefeknya ke studio kita juga kayak gitu waktu itu. Jadi ibaratnya ada project-project yang ibaratnya butuh adjustment. Nah itu kayak begitu, ada project yang tadinya running terus akhirnya dia nggak melanjutkan. Jadi kan kita udah kayak partner ya, jadi kita bikin game itu sekian terus nanti mereka urusan publishingnya mereka. Nah tapi karena ada perubahan manajemen, ibaratnya jumlah kuota produk itu tuh nggak sebanyak itu tadi kayak gitu. Terus ibarat manuvernya itu harus, waktu itu kan sempat manuver ke mobile juga kayak gitu. Jadi jelas dia ada penyesuaian. Nah waktu itu aku merasa bahwa kayak mungkin ini emang waktunya kayak gitu aja sih, kayak gitu. Jadi kayak karena lumayan banyak perubahannya itu aja kayak gitu. Jadi waktu itu karena dia kan perusahaan yang mengakuisisi ini perusahaan Pacuan Kuda kalau nggak salah. Ya, jadi cukup ekstrim ya perubahannya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi terlepas dari itu sih sebenarnya aku sendiri nggak sampai terus kayak perusahaan yang aku kerja itu oke-oke aja kayak gitu. Cuman memang kayaknya ini memang waktunya sih, karena waktu juga transisi banyak yang pindah ke mobile kan. Nah, itu jadi waktu itu sempat aku ikut project mobile-nya. Habis itu aku keluar sih waktu itu kayak gitu.
Ketika keluar kan sebenarnya ada opsi untuk kerja ke perusahaan karena game lain gitu. Kenapa milihnya bikin sendiri?
Mas Ruth. jadi Mas Ruth ini partner aku ya gitu. Jadi dia udah sebelumnya kan dia memulai di outsourcing company untuk game juga. Tapi cenderung ke arah untuk AAA. Nah waktu itu dia memang karena dia ingin bikin IP. Jadi dia keluarlah dari studionya dia waktu itu. Karena studionya kan lebih fokus ke arah outsourcing AAA. Yang mana ya cukup menyita waktu ya. Jadi gak mungkin lah untuk switching ke IP itu berat. Jadi dia karena ingin fokus ke IP. Pengen lebih fokus lah setidaknya itu dia keluar. Terus waktu itu aku pikir juga. Dia karena jadi kayaknya momennya aja sih pas waktu itu. Jadi bebarengan dia udah keluar dulu. Terus baru setelah itu aku pikir-pikir. Ya why not kayak gitu. Kenapa tidak? kayak gitu.
Ya. BTW ini ya, Mbak Fania dan Mas Rudy ini bukan hanya partner kerja ya, tapi juga partner dalam batara rumah tangga. Jadi
jadi mikirnya waktu itu juga memang gitu sih kayak partner ini bikin studio terus kayak lebih baik ya daripada aku bantuin orang lain kan juga enggak ada salahnya juga sih untuk bantu partner sendiri, seperti itu sih mungkin mikirnya ya. Nah seperti itu aja sih, sesimpel itu.
Kalau ini berarti kan tadi kalau Mas Rudy keinginannya adalah ingin bikin IP sendiri. Ini buat teman-teman yang belum tahu, IP itu berarti bikin judul game buatan sendiri ya. Kan selama ini ngerjain game buat intellectual property, pengen bikin IP sendiri. Nah kalau dari Wisa Genia sendiri ada mimpi gak sih? Maksudnya pengen bikin game yang kayak apa sih impiannya? Mungkin gak bisa sekarang karena dengan resources yang terbatas. Tapi kalau misalkan 10 tahun ke depan pengen jadi kayak siapa atau pengen bikin game kayak apa?
Mungkin kita apa ya? Kalau impian sih mungkin ada ya bikin game yang kualitasnya bisa bagus ya. Mungkin kalau bisa kualitasnya bisa ngejar ke arah AAA sih mungkin pengen. Tapi ya itu kembali lagi sih, kita kan itu untuk kesana kita perjalanan panjang ya pastinya. Karena itu ketika kita ngomongin game triple itu, kita gak cuma ngomongin diri kita sendiri, tapi sebenarnya kan kita ngomongin satu tim ya. Ibarat SDM-nya itu harus benar-benar mumpunin kayak gitu yang di sini. Dan untuk bikin triple itu kita butuh paling gak beberapa
key person di dalam tim yang memang sangat-sangat solid kayak gitu. Jadi untuk kesana memang kita harus matengin tim sih sampai benar-benar tim itu ready gitu untuk bikin seperti itu.
Ya ya ya. Apa perbedaan yang paling berasa Mbak Fania nih dari dulu kerja di perusahaan game dengan akhirnya sekarang bikin perusahaan game sendiri? Apakah lebih bahagia atau lebih menderita, menyesal?
Gimana ya? Kalau dibilang seperti itu sih sebenarnya nggak sampai terlalu jauh berbeda sih kalau masalah happy atau enggaknya ya. Karena sama-sama bikin game gitu. Mungkin cuman waktu untuk bermain game secara enjoy itu mungkin yang berkurang. Jadi kalau mau memberhentikan misalkan anak addicting pada game, ya diajarin bikin game aja deh. Nanti otomatis berkurang. Iya, ya, seperti itu. Tapi perbedaan yang signifikan ya, mungkin kalau waktu kerja ikut orang, kita kan nggak sampai memikirkan masalah mengurus sebuah studio ya. Ini hal yang sangat berbeda sih. Jadi kayak ketika kita ngurusin sebuah studio itu sebenarnya kita ngurusin kayak bisnisnya kan, kayak gitu. Jadi ibaratnya kita nggak cuma sekedar kita duduk dan fokus pada satu kerjaan, bahwa kita, katakanlah aku artis, aku cuma duduk lalu gambar gitu. Enggak, aku enggak melakukan itu kayak dulu lagi kayak gitu. Jadi ketika kalau dulu fokusnya mungkin cuman lebih ke arah task list, ya maksudnya kayak projectnya lah kayak gitu. Karena waktu di, walaupun aku udah di waktu itu sebagai lead artist, tapi memang karena waktu itu Boomsep itu juga indie kan. Jadi ketika jadi Boomsep itu indie, terus waktu itu jumlahnya hampir 100 orang tapi tetap indie kan. Sama sekali tidak ada investment, jadi semuanya semuanya sangat-sangat mandiri. Itu kita waktu itu karena timnya itu walaupun 100 orang in total, satu studio itu hampir 100 itu, tapi timnya per project itu tuh nggak pernah lebih dari 10 orang sih kayak itu. Jadi timnya itu kecil, tetap compact. Jadi ketika jumlahnya misalkan 90 sekian, itu berarti ada sekitar 9-10 project yang running bersamaan kayak gitu. Jadi setiap, walaupun artis pun ketika dia udah posisi di lead itu tetap ada kayak dia harus ikut campur di bagian lain, misalkan paling nggak untuk di desain dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu kelebihannya juga ya. Jadi kayak ketika tim itu kecil, kita sebenarnya makin belajar banyak loh sebenarnya kayak gitu. Jadi ketika aku transisi pindah ke studio itu nggak terlalu terasa jauh. Cuman mungkin ya itu bagian di bisnisnya aja, atau kayak di bagian ngurus cash flow, terus tetek bengek yang lain-lain, legal, nah itu mungkin baru terasa kayak gitu. Karena sebelumnya itu nggak aku handle kayak gitu sama sekali.
Ya, ini ada relate banget ya, jadi masalah isu tentang bisnis dalam tapi nggak sendiri gitu, maksudnya kita nggak sendiri, hampir sebagian besar studio game, atau orang-orang yang pengen bikin studio game, itu pengennya ya, aku pengen coding, aku pengen gambar, aku nggak pengen, aku nggak peduli ngurusin bisnisnya gitu kan, sehingga banyak yang pada akhirnya nggak bisa berkembang kan. Dan Mbak Fania ini kan salah satu yang saat ini termasuk yang ngurus bisnis sampai kemarin kan ke GCA itu kan demi bisnis ya, bukan untuk menggambar di San Francisco kan, tapi mencari potensi bisnis. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak Fania ini buat teman-teman semua nih yang mungkin di timnya nggak ada orang bisnisnya gitu, biar kebayang apa sih yang dilakukan dalam konteks ngurus bisnis itu, ngurus apa sih?
Nah, ngurus bisnis itu mungkin satu ya, yang paling utama itu adalah kita kan jelas kita punya tim yang setiap bulan kan harus ya ada soal gaji, ada soal kebutuhan lain-lain, terus operational cost dan lain-lain. Nah, itu kita kan kalau ketika kita gambar ya mungkin kita cuma mikirin bahwa ya waktu yang kita spending aja, terus ibaratnya kira-kira cukup enggak kayak gitu untuk nge-cover diri kita sendiri. Tapi kan untuk studio itu enggak bisa ke arah situ aja. Studio itu jelas, jadi kita harus mikirin tim itu nomor satu. Terus dua itu kita harus mikirin bahwa kita pengen kan untuk setiap anggota tim kita itu bahwa mereka juga punya karir kayak gitu. Jadi kita harus mikirkan ke depan itu bahwa apakah studio kita pasti kan inginnya scale up ya kayak gitu. Kita pengen studio itu berkembang kayak gitu. Jadi kita harus mikir bagaimana supaya studio itu bisa berkembang dan tetap ya juga nggak cuma itu aja sih. Jadi studio bisa berkembang, operational cost dan lain-lain tetap ke-cover, jadi mereka punya karir. Nah, terus itu juga udah hal-hal yang sangat berbeda sih dibandingkan cuman sekedar, kita cuma sekedar bikin game kayak gitu.
Yang sampai ke GDC ke San Francisco itu dalam konteks apa tuh Mbak Fania?
Waktu itu kita untuk cari partner ya, kayak gitu. Jadi kita kan, kita memang aimingnya untuk cari publishing untuk IP kita, publishing partnership. Tapi juga kita kan ada divisi, kita juga ngerjain outsourcing kan, kayak gitu. Jadi di sela-sela outsourcing memang kita developing IP, kayak gitu. Nah, itu jadi kita tetap jalan. Misalkan ada beberapa yang aku ketemu klien lama, kayak gitu. Ada juga yang aku cari klien baru, kayak gitu. Jadi outsourcing kita itu sebenarnya cukup ini ya, kayak kita full development service kan. Jadi jadi tapi kita juga bisa terima parsial, kayak gitu. Jadi waktu itu memang tujuannya untuk cari klien baru, networking dengan klien lama, dan untuk cari publishing partner, kayak gitu.
Ya. Dan ini kan sesuatu yang Mbak Fania nggak pelajari sebelumnya kan di BoomZap, cara ngegaji karyawan, cara ngurusin tim, cara pitching, cara jualan gitu kan. Nah, waktu transisi dari tadinya kerja di studio game yang ada orang lain yang ngurusin, jadi punya studio game sendiri di mana Mbak Fania harus ngurus itu semua, belajarnya dari mana
kemampuan bisnis itu? Aku nggak bisa bilang BoomZap nggak sama sekali ngajarin aku ya. Boleh aku bilang sih sebenarnya ex-boss aku cukup bagus sih untuk nge-training dan mendelegasi. Jadi untuk urusan pitching itu sebenarnya mereka udah ngebiasain, misalkan kayak aku handling project A kayak gitu kan. Nah, jadi di situ aku udah preparing, aku kerjasama misalkan dengan kayak game design dan lead yang lain, ibaratnya kayak dengan produser, ibaratnya kita apa yang mau kita pitchingin kayak gitu. Jadi dari situ jadi sebenarnya aku udah nggak sampai totally belajar hal baru sih untuk kayak gitu. Jadi waktu itu cuman memang in practically kan bukan nggak selalu kita sendiri yang pitching kayak gitu. Jadi kita untuk urusan itu sih mungkin udah tahu lah sedikit-sedikit sebelumnya kayak gitu, walaupun nggak whole ya kayak gitu. Tapi ketika running studio mungkin lebih ke arah kayak yang hal baru, mungkin urusan ya itu sih kayak manajemen, urusan ini kayak gitu, macam-macam untuk kayak bagi tugasnya dan lain-lain tuh mungkin ada sebagian yang dari lama, dari sebelum-sebelumnya. Cuman lebih ke arah praktek kali ya. Kayak gitu. Mungkin awalnya sih nggak sampai mikir panjang sih. Karena kita kan start small juga ya. Kita nggak langsung start big kayak gitu. Jadi kita start small. Jadi untuk menghandle itu nggak terlalu susah kayak gitu. Jadi kita memang bukan tipe yang kayak, oh kita langsung bikin studio langsung dengan kayak 10 orang gitu. Seperti sekarang nggak sih. Jadi kita mulainya beneran dari kayak 3 orang. Terus itu tuh kita di situ juga sebenarnya cukup belajar banyak sih, ada jatuh bangunnya juga sih. Jadi nggak terus serta merta itu kita langsung seperti sekarang bahwa bisa cukup steady itu nggak kayak gitu. Jadi waktu itu ya cukup struggling juga ya di awal ya kayak gitu, cukup kaget lah kayak gitu. Cuman memang waktu itu aku udah sama Mas Rudy sih memang karena mungkin tertolong kita masih ada saving sih kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi dari situ kita bisa ada safety belt lah istilahnya, bahwa kita bisa manuver kayak gitu.
BTW selama ini kan beberapa kali sosial medianya Gute ngasih Instagram story, dan kalau ada yang mau nanya apapun terkait dengan para pelaku game dev ini boleh ditanyakan. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya agak menarik nih dan cocok sama Mbak Fania dari Akselursia _. Nah, tadi kan ngomong pitching, membuat game gitu kan. Nah, kalau di Wisa Genit atau Mbak Fania sendiri ya, apa sih inspirasinya ketika mau buat game baru, ketika mau pitch ide game baru, itu biasanya nyari inspirasinya dari mana?
Ini menarik sih memang. Jadi sebenarnya dari waktu ke waktu sih, sebenarnya kita itu priority kita cukup lumayan ada geser sih. Jadi mungkin, tapi basically sebenarnya cukup mirip. Jadi kita memang mulai pitching sebuah project itu awalnya mungkin dari kayak satu target market dulu, kayak gitu. Jadi kita misalkan, oh kita mau developing paling mudah sih mungkin untuk platform ya. Platform apa yang kita tuju, kayak gitu. Dari situ kan kita tahu nih bisnis modelnya bakal seperti apa. Katakanlah misalkan di mobile kita pengennya free to play atau tetap mau premium. Nah, misalkan kalau untuk ke PC kita kepengennya premium, nah berarti kan kita dari situ sudah tahu target market kita seperti apa, terus kita sesuaiin sama tim kita, SDM kita, terus dari situ kita survei kira-kira game-game seperti apa sih yang masuk di budget kita secara SDM, secara kemampuan tiap orang, kayak gitu-gitu. Nah, dari situ kita baru ngukur. Jadi sebenarnya kita nggak serta-merta langsung, oh gue pengen bikin game ini, enggak sih sebenarnya. Enggak. Tapi lebih cenderung kayak gitu. Jadi target market kita apa dulu, terus kita tentuin sesuai enggak sama SDM kita, terus waktu pembuatannya kira-kira berapa lama. Dari situ kita bisa coming up dengan ide-ide yang baru enggak, kayak gitu. Sebenarnya seperti itu, baru kita kira-kira discuss internal tim apakah ini oke atau enggak, kayak gitu. Baru kita
ini tahu. Menarik Mbak Fania. Kesadaran untuk membuat game dengan consider market dan user, ini banyak mungkin dari teman-teman yang kalau mau berkarir di industri game gitu ya, game pertamanya pasti yang mereka bikin adalah gue pengen bikin game yang paling gue suka gitu ya, gak peduli orang lain suka atau enggak, yang penting gue pengen bikin kayak gini, gak peduli kita punya budget, punya teknik atau apa segala macam. Nah Mbak Fania, pernah gak sih mengalami momen itu di mana kita mau bikin game idealis yang pokoknya kita pengen bikin seperti ini, yang ujung-ujungnya mungkin malah gagal di tengah jalan, atau emang karena pengalaman di Boomzap atau studio game berikut sebelumnya sudah paham nih pipeline dalam proses production seperti apa?
Enggak juga sih, karena sebenarnya kan kalau di Boomzap itu kan timnya sudah sangat established ya. Jadi maksudnya kita kebanyakan yang masuk ke situ tuh jarang banget yang junior. Jadi kebanyakan memang kira-kira yang masuk ke situ itu levelnya kayak mid ke atas lah kayak gitu. Jadi jarang sih. Malah sebetulnya kebanyakan enggak cuma mid sih, bahkan sampai kalau di Indonesia katakanlah sudah mumpuni jadi lead, nah ke situ mungkin masih di mid level kayak gitu. Jadi jadi waktu keluar dari situ pun terus ditambah Mas Rudi kan di AAA ya. Jadi kita pasti aiming-nya standar itu pasti kayak lumayan kayak kita terbiasa bikin yang cukup advance kayak gitu. Terus terus kita harus adjustment untuk kita dengan tim yang ukurannya size-nya lebih kecil atau kayak budgetnya lebih rendah kayak gitu. Bisa dibilang sih waktu itu kita juga ada lah. Jadi mungkin bisa dibilang yang Ultimate Tower itu salah satu ya pelajaran yang cukup lumayan lah. Jadi sebenarnya ketika kita nyelesain satu game itu, dari situ sebenarnya kita belajar sih sebenarnya. Jadi game itu ketika rilis itu kita belajarnya lebih banyak loh daripada ketika game itu nggak kita rilis. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke industri game ini penting banget sih untuk segera menyelesaikan game pertama dan berikutnya. Jadi jangan sampai game itu nggak selesai lah ibaratnya itu. Sejelek apapun itu kita bakalan ada sesuatu yang kita dapat ketika game itu rilis kayak gitu.
Betul. Oke, Mbak Fania, ini sepertinya nggak kerasa waktu kita sudah mau habis. Nah, ini mungkin kalau ngobrol tuh nggak berasa ya, udah mau 45 menit aja. Mbak Fania, di sini banyak pendengar yang mungkin pengen baru mau masuk ke industri game, nggak tahu mulainya dari mana atau takut mengulangi kesalahan yang mungkin Mbak Fania pernah lakukan. Buat penutup, boleh nggak Mbak Fania kasih misalkan ada beberapa tips dan trik yang bisa Mbak Fania share buat teman-teman yang mau masuk ke industri atau pengen jadi 3D artist atau pengen bikin studio game sendiri kayak Mbak Fania?
Mungkin by in general ya. Jadi kayak kalau aku bilang kalau emang udah pengen, coba aja dulu. Coba aja dulu. Apapun itu, misalkan mau jadi 3D artist kayak mau jadi mulainya dari, pokoknya ketika memulai sesuatu dan misalkan di game pun gak masalah. Mulai aja, starting small, starting fast. Jadi ketika gagal pun itu kalian paling gak udah mencoba dulu. Kayak gitu, kalian tahu. Jadi kayak waktu aku ngomong tadi, ketika aku mulai masuk kerja, ya langsung aja masuk kerja, di situ kan langsung terasa ya pengalamannya seperti apa. Nah, dari situ baru kita bisa tahu lah kira-kira sebenarnya kita itu interest nggak untuk continue, terus apakah ini memang cocok buat kita, nah kayak gitu. Jadi starting faster, failure faster itu tetap, cuman tetap mikirnya itu adalah walaupun small, itu kita mikirnya mungkin itu small tapi bisa scalable kayak gitu. Nah, jadi bisa dikembangkan kayak gitu.
Oke deh, ya teman-teman tolong diingat ya, mulai dari yang kecil dulu, biasanya pada ambisius mau langsung mulai yang besar-besar, yang penting rilis dulu dan belajar dari situ. Yep. Okay, thank you Mbak Fania atas sharing-sharing dan ilmu-ilmunya. Mbak Fania, kalau misalkan nanti ada yang mau nanya-nanya, bisa dihubungi di mana nih? Ada Instagramnya kah atau Twitternya?
Mungkin bisa ke Twitter. Gue kebanyakan sih aktifnya sebenarnya di, kalau enggak begitu aktif di sosial media sih. Jadi kalau, tapi in case mau ini ke Twitter boleh sih. Twitter gue, tapi gue lupa Twitter gue.
Gak apa-apa, nanti ditaruh di description aja ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek di description dan bisa langsung colek-colek Mbak Fania kalau ada yang mau nanya-nanya. Oke, okay, that's it for today. Semoga sesi kali ini bisa memberikan teman-teman semua keberanian dan keyakinan untuk press start. Memulai untuk menjadi game developers. Saya Adam Adisa Smita undur diri. Keep playing games, start making games. Thank you Mbak Fania. Bye-bye.